Kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo katechezės, sakytos Kauno arkikatedroje bazilikoje adventinių vakarų metu.
Garbė Jėzui Kristui, brangus broliai ir seserys, tęsime advento rekolekcijų arba susikaupimo vakarų tradiciją, stapteldami prie vieno ar kito krikščioniško gyvenimo aspekto ir apsitardami, pasikalbėdami apie tai, kokiu būdu galėtume stiprėti tikėjime santykyje su Dievu. Kartą mano akiratį internete platybėse ištiko toks pasakojimas, kuris patraukė mano dėmesį ir ten buvo įdomus tekstas, kuris, manau, galėtų ir mus įvesti į temą, kuri vadinasi stabtelėjimas, laiko skirimas sau ir maldai ir viešpačiui. Liuciferis sušaukė pasaulinį kongresą ir kreipėsi nupuolusius angelus. Mes negalime sutrukdyti žmonėms eiti į bažnyčią. Mes negalime jiems uždrausti skaityti šventąjį raštą ir sužinoti tiesą. Mes net negalime sutrukdyti užsimegzti tam intimiam ir stiprinančiam bei visą gaivinančiam ryšiui tarp žmonių ir Dievo. Jeigu tik tas ryšys įsigalės, mūsų valdžia tiem žmonėms bus amžiams prarasta. Taigi, leiskime jiems vaikščioti į bažnyčią, kalbėti apie Dievą, bet pavokime jų laiką, kad negalėtų užsimegzti tas mus žlugdantis ryšys tarp Dievo ir žmonių. Štai ko aš noriu iš jūsų, mano angelai. Visais įmanomais būdais blaškykite žmonės, kad tik per visą dieną niekaip neužsimegztų tas gyvybinis ryšys tarp žmogaus ir jo gelbėtojo. Kągi mes padarysime, šaukia angelai. Apkraukite juos nereikšmingais darbais ir rūpešiais, užimdami jų mintis visokiais niekais. Gundykite juos išlaidauti ir pirkti, skolintis, įtikinkite juos ilgiau dirbti 7 dienas per savaitę, 10-12 valandų per dieną, kad jie galėtų daugiau pirkti. Neleiskite jiems praleisti laiko su savo vaikais, kad griūvančios šeimos nebesuteiktų žoviai jos ir poilsio nuo dienos vargų. Užverskite jų protus ir mintis visokių šlamštų, kad jie nebegirdėtų tylaus ir guodžiančio balso. Pasistenkit, kad visose pasaulio parduotuvėse ir kavinėse nuolat grotų tik pasaulietinė muzika. Pasistenkite, kad ir jų poilsis būtų perkrautas, kad iš jo jie grįžtų dar labiau pavargę ir suirzgę, visiškai nepasiruošę imtis kasdieninio darbo. Neleiskite jiems paprasčiausiai vykti į gamtą ir grožėtis kūrėjo darbu. Verčiau vėliokite juos į pasilinksminimų parkus, vakarėlius, triukšmingus koncertus ir naktinius klubus. Kai tik jie susirinks kartu skaityti šventąjį raštą ar diskutuoti apie savo tikėjimą, užverskite juos apkalbomis ir tušiais plepalais, kad jie įsiskirstytų neramiomis sąžinėmis ir įaudrintomis emocijomis. Ir taip toliau. Brangieji, tai ironija. Jūs suprantat, kad tai, ką čia ironišku būdu nori pateikti šis pasakojimas, yra mūsų tikrovė. Ir jinai yra nedėkinga dėl įvairių priežasčių. Ir dėl to, kad mūsų gyvenimas, kaip visi pastebi, greitėja, dėl informacijos klaidos, dėl įvairių pasiūlymų, mūsų santykiai darosi lėkštesni, nes nėra laiko kitam žmogui skirti dėmesio. Pagaliau mūsų vidinis gyvenimas darosi prėskas, nes neturint maldos ir vidinės susitikimų su viešpačiu patirties, įsieikvoja tos vidinės baterijos ir žmogaus dvasinis gyvenimas silpsta. Taigi, brangieji, klausimas, kaipgi palaikyti save šioje aplinkoje, šiame gyvenime, kad mus nebūtų išblaškęs pasaulis, bet galima būtų gyventi toje tikrovėje, kurią viešpats nori mums padovanoti, kalbėdamas, dangaus karalystė jau yra tarp jūsų. Tai kokiu būdu, viešpatie, čia tik problemos ir rūpežiai, kur čia ta karalystė, kur tas atgaivo šaltinis. Pirmiausia, brangieji, ką mes turėtume atkreipti dėmesį, tai tai, kad turime priimti gyvenimą toks, koks yra. Dažnai mes norime savo gyvenime turėti dalykus, kurie mus tarsi pradžiugintų, užpildytų ir vis dėlto žinom, kad jie dažnai lieka tušti ir mano sielai tik tai sukelia liūdesį. Kaip tą įveikti? Susitaikyti su savo emocinė atmintim, gydyti nepasitikėjimą, bandyti žvelgti, kokį įvaizdį apie save ir Dievą nešuosi. Ar tikrai matau savo gyvenimą Jėzaus akimis? O kaip Jėzus matė save? Mes matome ne kartą Naujajam Testamente, kai Jėzus, pavyzdžiui, atsimainęs ant Taboro kalno, išgirsta dangaus tėvo balsą. Tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš gėriuosi. Ar mes jaučiamės, brangieji, Dievo mylimieji, išsiliktieji, numylėtiniai, pasak švento Pauliaus? Dažnai taip nesijaučiam, nes mus dažnai apima nusiminimas dėl neįvykdytų užduočių, kaltės jausmas dėl to, kad net neišlaikėme to standarto, kurį užsibrėžę savo turėjom. Ir tada, žiūrėk, įvaizdis savęs tampa neigiamas. Kitais žodžiais tariant, to džiaugsmo ir pilnatvės, apie kurį girdim, nepatiriam. Ką Jėzus savo gyvenimu moko? Pirmiausia, turėti teigiamą savęs ir Dievo įvaizdį. Kitais žodžiais tariant, žiūrėti tuo žvilgsniu, kokiu jis matė aplinką, pasaulį ir patį Dievą. Jisgi pats mums padrasino Dievą vadinti tėvu, mylinčiu tėvu, o savo gyvenimo pavyzdžių parodė, kaip tą daryti, kad tą patirti. Turėjau įdomią patirtį, kai 150 jaunuolių, moksleivių išleidome į Kauno gatves, kad jie nueitų į namus pas vienišuosius. Ir jau ne pirmi metai ši akcija karito vykdoma ir labai įdomios patirtys tų jaunų žmonių, kai jie sugrįžta pasidalinti. Aišku, kad jie pirmiausia eina įsigandę, įsitempę, nežino, ką tuose namuose sutiks. Ir tie žmonės, kurie jaunus žmonės priema, irgi taip pat nežino, kasgi čia tokie ateis. Gal jie neklaužados jaunuoliai ir panašiai. Ir kai vyksta susitikimas, pasikalbėjimas, draugė laiko praleidimas, apima toks džiaugsmas, kad jie sako, neįtikėtina, kad tokie rezultatai iš tokio trumpo susitikimo. Iš pradžių atrodė kaip įtampa, kaip pareiga, vėliau kaip džiaugsmas, malonumas ir paguoda. Tai čia yra, galėtume sakyti, gyvenimo matematika. Atsiverti kitam žmogui, atsiverti Dievui ir tokiu būdu išgydyti ir savo įvaizdį apie save ir taip pat apie kitus. Mums, brangieji, labai svarbu ugdyti maldos gyvenimą, kuriam vis labiau kyla grėsmės būti sutrumpintam, būti lėkštam ir todėl iš naujo reikalingas pasiryžimas skirti laiko, dėmesio tam, kas mane maitina, gyvina. Nes iš maldos tos patirties ateina išmalda. Tai reiškia tai, kad aš galiu jau kitam žmogui taip pat skirti laiko, skirti dėmesio, ateina tam tikras įgūdis į kitą žiūrėti kitomis akimis. Malda, kaip sako katekizmas, yra pokalbis ir buvimas su Dievu. Maldai reikia rasti tam tikrą laiką, vietą. Kiekvieno iš mūsų malda yra unikali, skirtinga, kaip ir maldos būdai. Kažkuris žmogus pasakojo, kad sapne jisai kalbasi su Dievu ir štai skundžiasi: Viešpatie, kaip čia melstis, ką čia reikia daryti, kokiu būdu čia tą maldą atlikti. Ir jis užklausęs Dievo atsakymo, staiga išgirsta žodį melskis. Tai reiškia, tik tai per maldą aš gaunu atsakymą apie tai, ką turiu daryti. Tik tai praktika mane išmoko, kaip turiu save ugdyti šioje maldos praktikoje. Malda turi būdus, pavyzdžiui, kartu su šventuoju raštu, skaitant lietai pasirengtą rašto vietą, sustoti prie žodžių, kurius mus patraukia, kurie kalba. Tai gali būti sakinys, mintis, o gal vienas žodis, pavyzdžiui, nebijok, arba tu esi mano mylimas sūnus. Šitie dalykai mane kaip maistas stiprina fizinę kūną, taip dvasinę prasme švento rašto skaitimas. Bandyti įsivaizduoti sceną, kurioje vyksta veiksmas iš mūsų skaitomos rašto vietos ir bandyti galbūt net savei kelti tą veiksmą. Štai matyti švento rašto veikėjus, kalbantį Jėzų, pagaliau būti drauge su toje nuotaikoje, apie kurią aprašo evangelistas. Na ir čia pabuvę šioj maldoj galim padėkoti gerajam Dievui ir pažiūrėti, kaip sekėsi melstis. Lekcijo divina, šis maldos praktika vadinama, kuri jau labai sena bažnyčioje, nes patį šventą raštą žmonės paverčia tiesiog maldaknyje. Skaito, įsijaučia ir tokiu būdu tampa viena iš švento rašto dalyvių, tų minčių, kurios maitina įsijautus padrasinimu. Kitai žodžiais tariant, turiu būdą, kuris tikrai gali mane labai stiprinti. Aišku, kartais žmonės turi tiek rūpešių, tiek įvairiausių bėdų, kad negali įsijausti į šventą raštą, nes per daug galvoj ūžia. Ir bet kokie vaizdiniai, jie man nieko negali duoti, kadangi man labai reikia didelių pastangų. Tai gali tapti malda tik tai keli žodžiai: Viešpatie, pasigailėk, ateik šventoji dvasia, būk su manimi, kurėjau. Tos trelinės maldos, kurios padeda tokiu atveju išlaikyti dėmesį maldoje. Aišku, mums kiekvienam skirtingas maldos būdas labiau veikia, bet turime žinoti, kad jie yra skirtingi ir nei vienas iš jų nėra privilegijuotas, ta prasme, kad tik tai šis geras, o kitas ne. Turiu atrasti savąjį būdą. Pavyzdžiui, rožinio malda. Jinai atrodo yra monotoniškas pasikartojimas. Bet iš tikrųjų, ta malda įveda mane į nuotaiką, kur tiesiog, kaip čia pasakius, manyje tokia sudaro maldos atmosfera, kurioje Viešpats kalba tiesiogiai į širdį. Kaip mes įėję į katedrą nusiteikiam, mums kažkaip kitaip jaučiasi, negu, pavyzdžiui, įėjus į kokią virtuvę, neišplautais indais. Taip ir rožinio malda tarsi mums įveda į mūsų širdies katedrą, kurioje jau kitaip ir mintis dėliojasi, jausmai, pagaliau mano nusiteikimai. Todėl gali būti, kad malda yra nieko nesakyti net, o tiesiog pabūti Dievo akivaizdoj. Švenčiausio sakramento adoracija yra tuo brangi bažnyčioje, kad mes galime pabūti ramybei, nieko nedaryti, nes dažnai gyvenimas mus verčia ką nors daryti, veikti, ir mums atrodo, jeigu nieko nedarom, švaistom laiką. Bet kai čia esam, būnam, mes esame Viešpaties akivaizdoj. Laikas atvirkščiai pašventinamas, sukilninamas ir gali būti tokių įžvalgų šiame laike, kurios įsprendžia mano didžiausias problemas. Gali ateiti tokių paguodų, kurių negali niekaip kitaip įsigyti. Ir pagaliau gali būti padovanota tokia ramybė, kuri mano širdį gaivina, stiprina ir jėgų duoda. Maldos vaisius, brangieji, yra viltis. Kai popiežius Benediktas rašo laišką išgelbėti viltimi, spesalvi, įdomų dalyką jisai pastebi, kad yra vadinamos vilties lavinimo vietos, kad viltis yra lavinama. Ir štai jis pamini pirmąją tokią vietą, būtent maldą. Jis sako, kai manęs nieks negirdi, kai nieks nebesiklauso, Dievas vis dar girdi. Kitais žodžiais tariant, nesu niekada vienas viena. Esu jo girdimas, matomas ir maldos rezultatas, vaisius, būtent yra užsidegusi viltis. Pažinti Dievą reiškia įgyti viltį, sako popiežius Benediktas. Mes, kurie visada gyvename laikydamiesi krikščioniškosios Dievo sampratos, esame prie jos pripratę ir vargiai besuvokėme turi iš tikro susitikimo su Dievu kylančią viltį. Apsipratimas su Dievu kartais mums yra kliūtis išgyventi naujai įkvėpimo ir vilties nuotaiką. Esame netgi dažnai žmonės, kurie nusidedam prieš viltį. Tokie dalykai, kaip nuodėmė prieš viltį, dažnai nėra apmastoma mūsų. O krikščioniškoji teologija kalba, kad jos tokios yra. Pavyzdžiui, neviltis. Tai valingas nesitikėjimas, kad Dievas suteiks amžinai išganimą ir būtinas tam priemonės. Kitai žodžiais tariant, žmogus nutarė, kad nieko gero nebus. Viskas bus taip, kaip buvo, viskas eina blogin, todėl čia nieko gero nesitikėk. Reiškia, žmogus valingai apsisprendė, kad jau jis nebėra tas, kurį Dievas galėtų apdovanoti. Ir tai yra užsidarimas. Neviltį gali sukelti pasitikėjimo Dievu trūkumas, didelis nuodėmingumas, taip pat galbūt praeitis žmogaus, kuri yra, nesakytume, tamsi ir dėl to žmogus nebesitikė ir ateity nieko gero. Aišku, sunkus likimo smūgiai, išgyvenimai, nuopoliai. Bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėtume į apaštalo Pauliaus paraginimą, tai yra įdomus pasiūlymas. Visados džiaukitės ir dar kartą kartoju, džiaukitės. Tai reiškia, kad yra valingas apsisprendimas ir už džiaugsmo gyvenimą. Aš apsisprendžiu nekristi į nevertį ir liūdėsi, nors ir matau, kad galbūt nėra priežasčių man čia džiaugtis dabar. Tikėjimo šuolis ir tokioj vietoj gali būti, kai sakau, viskas bus gerai, nes Dievo mylintiems viskas išeina į gerą. Aš pasitikiu Dievu, kad kažkaip net ir šitas dalykas išeis į gerą. Va čia jau yra tikėjimo šuolis. Va čia prasideda jau tikinčio žmogaus gyvenimas, apsisprendimas. Nes šiaip normaliai, racionaliai, mastant būtų galima sakyti, jeigu bus man priežastis džiaugtis, tai džiaugsiuosi. Nėra priežasčių, tai tada liūdžiu. Aišku, galim sakyti, yra labai sudėtinga apsispręsti už džiaugsmą, kada yra tragedijos, kada va štai karas vyksta. Bet tai nėra tik tai psichologinė ar kokia emocinė būsena. Tai yra širdies nusiteikimas, dar giliau negu mano emocijos. Švelnesnė nuodėmės prieš viltį forma nusiminimas. Pasyviai paklūstama esamoms netinkamoms sąlygoms, nesitikint Dievo pagalbos joms pakeisti. Tai nėra visiškas vilties praradimas, bet pavargusi viltis. Tokio nusiminimo priežastis gali būti bailumas, nesėkmingi darbai, nepasitikėjimas Dievu. Aišku, mums nereikia nevilties painioti su tam tikromis depresijos, nerimo ar kitomis galbūt net ligos formomis, kur tikrai žmogus serga jau cheminiu pagrindu ir ta viltis yra sunkiai įmanoma, nes žmogus neturi, sakytume, fizinių galių tam. Čia kalbam apie tai, kas yra Dievo dovana, kurie ateina iš tos maldos nuotaikos, požiūrio, pagaliau gyvenimo su Dievu praktikos ir per sakramentus, ir per gerų darimą, ir per tikėjimo praktikos įvairius elementus. Taigi, brangieji, čia mūsų šito pamąstymo kontekste galėtume tarti, galbūt mano gyvenime reikia pasižvalgyti, kaip sekasi praleisti mano maldos laiką. Ar aš jį tokį turiu ir kokia jo kokybė, kokie yra maldos būdai mano. Tada žiūrėti, ar malda teikia vaisius, ar neša tą paguodą, viltį, įkvėpimą. Juk tai turėtų būti šio laiko praleidimo rezultatas. Ir aišku, jeigu taip nėra, pasižiūrėti, ar nesu tiesiog valingai apsisprendęs nusiminti ir sakyti, kad nieko gero nebus. Visur yra įpročiai, tame tarpe ir blogi, kurie sako, kad žmogus darydamas tą patį dalyką blogą, jam tampa labai lengva blogą daryti. Ir atvirkščiai, jeigu jisai daro gerą, jis gauna dorybę, kai lengva daryti gerą. Tai čia panašiai yra ir su maldos gyvenimu. Tarsi žmogus įgauna gebėjimą, kaip muzikantas grodamas, praktikuodamas, taiga, ops, ir jau groja. Ima instrumentą ir groja. Ir visi patiria džiaugsmą, nes jis turi tą gebėjimą. Bet įsivaizduokit, kiek darbo ten buvo įdėta. Kiek valandų praleista, kad, pavyzdžiui, būtų sugrota kūrinys. Kartais būna ištisos dienos. Esu klausęs vieno garsaus akordionisto, kiek broli praleidė grodamas per dieną, kad grotum koncertuose. Jis atsakė, 4 valandas kiekvieną dieną. Įsivaizduot, kad grot jam tokiam lygis turi 4 valandas praktikuotis. Tai įsivaizduot, jeigu 4 valandas, pavyzdžiui, aš meldžiuosi, kaip tada atrodytų mano situacija. Tai aišku, aš nesutapatinu tų dalykų, bet noris vis tiek pasakyti, kad iš karto tai yra liekamoji kokybė mano gyvenime, mano žvilgsnėje, mano santykiuose, mano jausmuos. Ir jeigu daug žmonių matom nusiminusių ir sakytume tokių depresinės nuotaikos, gali būti, kad mes turim problemų su malda. Tiesiog paprasčiausias dalykas. Mes nebesimeldžiam. O kai nebeskiriam tam laikui, tai rezultatas toksai. Reiškia, viltis nėra lavinama. Tai čia brangiai ir sau kalbu. Čia nėra, kad čia mokytojas atėjo papasakoti, kaip dabar reikia susitvarkyti gyvenimą, kad visi pradžiugtume. Tai yra ir mano, ir jūsų iššūkis, nes mes visi esame spaudžiami tos dažnai nedėkingos tikrovės į 24 valandas sutarpinti tiek daug dalykų, kad kartais siūlės braška. Tai miego sąskaita, tai kokiu nors, sakytume, santykių sąskaita turime dažnai paukoti laiką. Ir vis dėl to, kaip žiūrime į Jėzaus gyvenimą, jis rado laiko maldai, nežiūrint, kad buvo jo misija vykdyti tėvo valią ir jis pats buvo viešpaties Dievo sūnus. Mums malda gyvybiškai svarbi maitinti vilties gyvenimą ir tokiu būdu padovanoti kitiems džiaugsmą, kuris, kaip minėjau, yra apsisprendimas. Jeigu tai nėra jausminės, psichologinės dalykas, tai yra giliai širdies nuojauta. Tai nereikia kalbėti, kad čia visur visiems turime šypsotis ir džiugauti, bet širdyje neštis ramybę, kurią Viešpats nori mums padovanoti per savo artumą, kurį ypač galime pajusti melsdamiesi adoracijos švenčiausio sakramento garbinimo maldoj. Amen.
Kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo katechezės, sakytos Kauno arkikatedroje bazilikoje adventinių vakarų metu. Girdėjome Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo katechezę, sakytą Kauno arkikatedroje bazilikoje adventinių vakarų metu.